У эфіры радыё Свабода, тут Ганна Соус, вітаю вас у Менску, 19 гадзіна. Сёння ў праграме. Парашэнка і Пуцін сустрэнуцца ў Менску. Мікола Статкевіч прапанаваў адзіным кандыдатам на прэзідэнта палітвязня. На сусветным рынку нафта дзешавее, бензін у Беларусі даражэе. Наследчы гісторыі рэпрэсій Леанід Маракоў напісаў крымінальныя аповеды пра каханне. Як расійскі спявак Андрэй Макарэвіч стаў здраднікам Расіі. Гэта ўсё далей у нашай праграме. Тэлефануйце ў жывы эфір на валкомаўскі нумар 651-42-04 або ў любы час на аўтаадказнік у Менску 266-39-52. А зараз да мяне далучыўся Вячаслаў Ракіцкі з апошнімі міжнароднымі навінамі.
Добры дзень. Сёння ў свеце. 26 жніўня прэзідэнты Расіі і Украіны Уладзімір Пуцін і Пётр Парашэнка возьмуць удзел у сустрэчы ў Менску кіраўнікоў дзяржаваў мытнага звязу, на якой таксама будуць прысутнічаць прадстаўнікі еўрапейскага звязу. Пра гэтую ініцыятыву Кіеву паведаміў прэсавы сакратар МЗС Беларусі Дмітрый Мірончык, а затым інфармацыю пацвердзілі Крэмль і прэсавая служба Парашэнкі. У мытны звяз уваходзяць Расія, Беларусь і Казахстан. Канцлер Нямеччыны Ангела Меркель у наступную суботу наведае Кіеў, правядзе перамовы з прэзідэнтам Украіны Пятром Парашэнкам і прэм'ер-міністрам Арсенам Яценюком. Пра гэта гаворыцца ў паведамленні прэсавага сакратара ўраду. Напярэдадні Парашэнка правёў тэлефонныя кансультацыі з Меркель, ён падзякаваў Нямеччыне за намаганні, накіраваныя на мірнае ўрэгуляванне сітуацыі на ўсходзе Украіны. Ён таксама высока ацаніў садзейнічанне нямецкага ўраду ў наладжванні міжнароднага дыялогу, у прыватнасці правядзення чатырохбаковай сустрэчы міністраў замежных спраў Нямеччыны, Украіны, Францыі і Расіі 17 жніўня. Суразмоўцы пагадзіліся, што наступным крокам для пошуку выхаду з украінскага крызісу і спынення ўзброенага канфлікту ў Данецкай і Луганскай абласцях павінна стаць сустрэча зацікаўленых бакоў на вышэйшым узроўні. Міністэрства эканомікі Польшчы накіравала ў Еўракамісію запыт аб разглядзе сусветнай гандлёвай арганізацыі забароны Расіі імпарту харчовых тавараў з еўрапейскага звязу. Як паведамляюць польскія СМІ, мясцовыя эксперты лічаць, што ў адпаведнасці з правіламі арганізацыі Расія можа быць вымушаная выплаціць кампенсацыю за закрыццё свайго рынку. У аўторак у Брусэлі адбываюцца перамовы польскага міністра сельскай гаспадаркі і развіцця вёскі Марыка Савіцка з еврокамісарам па гандлі Карэлам Дэ Гюхтам, на якіх абмяркоўваецца забарона Расіі імпарту прадуктаў харчавання. Урад Іраку абвясціў аб пачатку аперацыі дзеля вызвалення Цікрыту, роднага гораду Садама Хусейна, ад баевікоў з ісламскай дзяржавы, якія захапілі яго ў чэрвені. Паводле слоў прадстаўніка арміі, вайскоўцы прасоўваюцца да размешчанага на поўнач ад Багдаду гораду з двух напрамкаў. Яны ўжываюць супраць баевікоў артылеру і мінамёты. Мясцовыя жыхары сведчаць, што раніцай у аўторак на ўскраінах Цікрыту ішлі баі. У панядзелак іракскія курдскія сілы паспяхова адбілі ў джыхадыстаў найбуйнейшую іракскую плаціну ў Масулі. Гэта былі навіны, і я нагадаю, што пачынаючы ад сёння, 19 жніўня, перадача «Свабоды» ад 7 да 8 раніцы, ад 22 да 23 гадзіны, вы можаце, акрамя кароткіх хваляў, слухаць і на сярэдніх хвалях. Частата 1386 кГц, даўжыня 216 метраў.